Cu ajutorul lui Dumnezeu vom încheia seria de mesaje despre familie. Am spus și la ultimul mesaj care l-am avut că cele două mesaje de la sfârșitul acestei serii, care se referă în special la relația dintre părinți și copii, sunt două din mesajele cele mai grele. Una din întrebările care ne frământă ca și părinți creștini, una din întrebările la care nu întotdeauna am găsit răspuns, una din întrebările care uneori ne-a făcut să acționăm greșit, a fost și rămâne întrebarea pentru părinții creștini: de ce îl părăsesc pe Dumnezeu copiii crescuți în familii creștine? Cu toată preocuparea noastră pentru binele copiilor noștri, trebuie să știm și să acceptăm faptul că eforturile noastre în creșterea lor, în educarea lor, chiar în aducerea lor pe calea Domnului, au și anumite limite. Nici unul dintre noi nu poate garanta că viața copiilor lui va fi exact așa cum își dorește el. Desigur, noi putem fi exemple, dar doar exemple, de cum trebuie trăită viața. Și Dumnezeu să ne ajute să fim exemple bune pentru copiii noștri. Noi putem oferi copiilor noștri uneltele necesare pentru a-și zidi propria viață, dar nu îi putem obliga pe copiii noștri să le și folosească. Și trebuie să înțelegem, să fim deschiși, să acceptăm că în final decizia le aparține lor. Și pe măsură ce cresc, răspunderea trece tot mai mult de la noi la ei și la relația lor personală cu Dumnezeu. Dacă studiem cu atenție viața împăraților din Iuda și din Israel, vom observa un adevăr foarte interesant, și anume că orice fel de părinte poate da naștere la orice fel de copil. Și aș vrea să vă dau un exemplu uitându-ne la 5 împărați care au venit unul după altul, începând cu Roboam, fiul lui Solomon. N-am timp să intrăm în toate textele acestea. Am să vi le dau doar și vă puteți uita la ele acasă. Roboam, fiul lui Solomon, a fost un om rău. El a fost tatăl lui Abiam, care iarăși a fost un om rău. 1 Împărați, capitolul 12, versetul 1 la 23, și apoi capitolul 14, de la versetul 21 la versetul 31. Așadar, un tată rău a avut un fiu rău. Abiam a fost tatăl lui Asa. Și la 1 Împărați, capitolul 15, versetul 1 cu 8, ni se spune că Asa l-a căutat pe Domnul. Așadar, un tată rău a avut un fiu bun. Apoi Asa a fost tatăl lui Iosafat, 1 Împărați 22, de la versetul 41 la 50. Un tată bun a avut un fiu bun, pentru că Iosafat de asemenea a fost un împărat bun. Și mișcarea de reformă pe care tatălui a început-o în Iuda, Iosafat a dus-o mai departe. Dar apoi citim ceva interesant, că Iosafat a fost tatăl lui Ioram. Și Ioram a fost un om rău, un împărat rău. Așadar, un tată bun a avut un fiu rău. Observați cum merge istoria. Un tată rău a avut un fiu rău. Și acest fiu rău, când a devenit tată, a avut un fiu bun. Și acest fiu, când a devenit tată, a avut un fiu bun. Și acest fiu, când a devenit tată, a avut un fiu rău. Dacă un părinte este bun, nu înseamnă că în mod automat copiilor îi vor călca pe urme. V-am dat și data trecută exemplu lui Eli și Samuel. Amândoi au fost oameni al lui Dumnezeu, dar Eli a fost un ignorant. Și a fost un om cu foarte multe slăbiciuni. Și copiii lui au fost niște netrebnici. Și n-au călcat nici măcar pe urmele lui, nici măcar cât el a umblat cu Domnul, ei n-au umblat. Dar Samuel a fost un om extraordinar, un om care a venit la sfârșitul slujirii lui ca și judecător în Israel, în fața poporului, și a stat în fața tuturor căpetenilor poporului și le-a spus direct în față: dacă este cineva între voi care poate să mă acuze de ceva, că am luat mită, că n-am fost drept, că n-am fost cinstit, că n-am fost corect, s-o fac acum. Și toți au spus, nu, n-avem nimic să-ți reproșăm. Samuel a fost un om ireproșabil, ca și lider, ca și conducător. Dar aceleași căpetenii au venit și au spus, Samuel, copiii tăi nu umblă în căile tale. Dacă un părinte este bun, repet, bun desigur atât cât putem fi noi, pentru că bun este numai Dumnezeu. Perfect atât cât putem noi fi, pentru că Tatăl perfect este Tatăl din cer, slăvit să fie El. Dar nu uitați, ne-am uitat data trecută, Domnul Iisus ne spune, voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru, cel ceresc, este desăvârșit. Dacă un părinte este bun, nu înseamnă în mod automat că copiii lui îl vor urma. Partea negativă a lucrurilor în povestea aceasta și în istoria împăraților lui Iuda și Israel este că dacă ești un părinte bun, n-ai garanția că urmașii tăi îți vor călca pe urme. Asta e partea negativă a lucrurilor. Dar partea pozitivă a lucrurilor este că dacă ești un model bun, dacă ești un părinte bun, probabilitatea ca urmașii să-ți calce pe urme va crește enorm. Ce faci atunci când ajungi la probleme cu copiii? Ce faci atunci când copiii devin rebeli? Istoria fiului risipitor este o istorie care dă speranță părinților care au fost răniți de copiii lor. Desigur, tatăl din povestea aceasta, din această istorie, îl reprezintă pe Dumnezeu. Dumnezeu, părintele perfect, care are totuși și el copii rebeli. Chiar dacă Dumnezeu ne tratează într-un mod perfect, ne iubește necondiționat, nu-și uită niciodată promisiunile și nu și le încalcă așa cum noi mai obișnim să facem promisiuni copiilor noștri și apoi să ne facem cam uitat. Nu se întâmplă așa ceva la Dumnezeu care este părintele perfect. Și cu toate acestea, zilnic, săptămânal, lunar, în fiecare an, ne răzvrătim împotriva Lui. Istoria aceasta a fiului risipitor ne învață două mari adevăruri. Și anume, nu întotdeauna când copiii devin rebeli, este vina părinților. Pentru că nu întotdeauna este vina părinților că unii copii sunt rebeli. Uneori părinții caută să facă tot ce știu. Și iertați-mă, dacă n-au avut modele la părinții lor, e greu să ofere mai mult decât au învățat. E foarte greu. E foarte dificil să reproducem alt tip de părinte decât acela care l-am învățat în familie. Pentru asta îți trebuie o educație și o autoeducație extrem de dură. Ca să vrei să schimbi anumite lucruri și să spui, n-am să calc pe urmele părinților mei acolo unde i-au greșit. Am să fiu altfel, dar va fi greu, la fel cum este în relația dintre soț și soție. Dacă tatăl tău a tratat-o pe mama ta ca pe o slugă, dacă nu ești atent, la fel vei face cu soția ta. Și dacă mama ta i-a știrbit autoritatea tatălui tău, dacă nu ești atentă, la fel vei face cu soțul tău. Și al doilea adevăr, foarte important, care trebuie să-l înțelegem, copiii au de luat decizii și suportă consecințele deciziilor lor. Și eu le spun tinerilor, sunteți liberi să luați deciziile care le vreți, care le vreți voi. Sunteți liberi, Dumnezeu ne-a creat cu această capacitate de a lua decizii. Dar niciunul dintre noi nu este liber să decidă consecințele deciziilor care le-a luat. Consecințele deciziilor noastre nu sunt ale noastre. Deciziile, da, sunt ale noastre. Așa ne-a creat Dumnezeu. Să fim diferiți de animale și de restul creației. Suntem coroana creațiunii lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat nu cu puțin mai sus decât maimuțele, ci cu puțin mai prejos decât El însuși, după chipul și asemănarea Lui. Ne-a creat cu o personalitate și ne-a dat libertatea de a decide. Dar nu avem libertate să decidem consecințele alegerilor care le facem. Istoria fiului risipitor este ca o dramă în trei acte. Primul act l-am numit rebeliunea. Un om avea doi fii, Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl i-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, aducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Un tânăr care într-o zi și-a făcut o evaluare a vieții lui și a spus: nu mai vreau să fiu dependent de familia mea. Nu mai vreau să stau în casa mea, nu mai vreau să stau cu tata, m-am săturat. M-am săturat de viața de aici, de la fermă, m-am săturat de munca de aici, vreau să plec. În fiecare relație, părinte-copil, există o luptă puternică pentru a ști cine este în control. Și lupta aceasta, în ultima vreme, începe mai devreme decât în trecut. Știți istoria acelui băiat căreia mama îi spunea: stai jos! Și el nu vrea, el stea în picioare, s-a încăpățânat. Se arată că, pur și simplu, el face ce vrea. Și mama îi spune: stai jos! Și la urmă el s-a pus, dar i-a spus: să știi că m-am pus jos, că ai țipat la mine, dar în inima mea stau în picioare. Eu fac câteodată câte o glumă cu băieții mei și nu le place când aud lucrul ăsta. Probabil că este unul din lucrurile care nu le place. Sper că s-au prins că e o glumă. Deși eu le spun așa, foarte serios. Le spun: fiți atenți aici. Există 3 articole de lege când vorbim despre cine are dreptate în casa asta. Articolul 1. Părinții au dreptate. Articolul 2. Părinții au întotdeauna dreptate. Articolul 3. Când părinții n-au dreptate, se aplică articolul 1 și articolul 2. Desigur, glumesc cu ei, dar știu că în multe case se merge pe varianta asta. Ei se uită urât la mine pentru că chiar cred că sunt serios în ceea ce spun. Da, e adevărat, părinții au dreptate, se întâmplă uneori să nu aibă chiar întotdeauna. Ce faci atunci când copiii tăi se răzvrătesc ca și acest tânăr? Ce faci când se răzvrătesc? Păi tatăl din această pildă l-a lăsat să se ducă. N-a venit să plângă în fața lui și să-i spună: uite, îți mai pun în contul tău din bancă încă nu știu cât și îți mai dau nu știu cât și îți mai cumpără tata nu știu ce. Numai să stai aici cu minte în casă. Nu, nu, nu. L-a lăsat să se ducă. Lasă-i să se ducă. Dacă vor să se ducă, lasă-i să se ducă. Susanna Wesley, mama aceea de 19 copii, mama lui John și a lui Charles Wesley și a altor oameni mari din familia Wesley, una din regulile Susannei Wesley era aceasta: niciodată nu dai copilului nimic atunci când cere plângând. Când plânge și se dă cu pumnii, își dă cu pumnii în cap și se dă de pereți că vrea nu știu ce, nu primește. Pentru că știți, nebunia stă lipită de inima copilului și șmecheria la fel. Deci dacă vede că ține o dată, a doua oară se va da și mai tare, până ajunge să-și dea de tavan și până o să ajungi cu bugetul la zero, că nu o să ai ce să-i mai dai, că el tot va plânge. Apoi, nu doar atât, lasă-i să facă propriile greșeli. Tatăl l-a lăsat să facă greșelile lui. El și-a irosit viața, spune aici, și-a risipit averea aducând o viață destrăbălată. Viața lui tânără și-a risipit-o în destrăbălare, într-o trăire împotriva voii lui Dumnezeu. Răzvrătirea este întotdeauna o pierdere. Răzvrătirea față de părinți întotdeauna este o pierdere, o pierdere imensă. Însă un tată înțelept își dă seama că anumite lucruri se pot învăța numai prin durere. Proverbele 20:30 spune că unii numai după multe lovituri pricep, că nu-i duce mintea să priceapă așa mai ușor. Poate că v-ați întrebat așa măcar o dată: copilul ăsta mamă n-avea? Că eu m-am întrebat, de-aia am zis că îmi pun și eu întrebarea, că eu m-am întrebat. Copilul ăsta din istoria asta mamă nu avea? Unde-i mama copilului ăsta? Știți ce am înțeles eu de aici? Era și mama pe undeva, dar am înțeles că tatăl și-a asumat rolul de conducător în familie Și am mai înțeles ceva, că mama nu i-a subminat autoritatea. Există două rele, nu știu care e mai mare dintre ele. Unul, atunci când mama subminează autoritatea tatălui, și să știți, meseria de tată e mai grea decât cea de mamă. O să ziceți, hai fi serios, ce, ai stat tu la maternitate de 3 ori? Nu, nu la asta mă refer. Când te uiți la mamă și când spui mamă, spui dragoste. Și atât, mai mult nu prea poți să spui. Dar când te uiți la tată, pe lângă dragoste, trebuie să spui neapărat și autoritate și disciplină. Numai că celălalt rău, la fel de mare ca și atunci când mama subminează autoritatea tatălui, este când bărbatul refuză să-și exercite autoritatea și lasă toată greutatea pe umerii mamei. Și o face pe mama bau-bau. Este la fel de greșit. Tatăl acesta și-a asumat rolul de conducător. Și încă ceva, lasă-i să suporte consecințele alegerilor lor. Luca 15:14, după ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Dacă face cheltuieli nejustificate pe care tu le plătești, data viitoare va face mai multe. Am citit zilele trecute într-unul din ziarele centrale declarația unei fete a unui mare miliardar. Fata este studentă și lucrează și spunea, trebuie să lucrez pentru că tata nu îmi dă bani decât pentru taxele școlare. Nu îmi plătește nici măcar telefonul. Și ăsta e miliardar. Cunosc de mulți ani de zile un pastor în America, un om extraordinar, un om care râde mult, dar este foarte serios în trăirea lui cu Domnul. Într-o seară, băiatul lui cel mai mare s-a înhăitat cu niște băieți, au cumpărat niște bilete la un meci de fotbal american și pentru că unii dintre ei n-au venit, s-au hotărât să le vândă și era ilegal. Nu știu dacă în toată America e ilegal, dar acolo era ilegal. Și a venit poliția și i-a prins și i-a dus la arest. Și el, săracul de acolo, a sunat acasă și a spus, tată, sunt la pușcărie. Și Wayne a început să râdă și să râdă de n-a mai putut. Și ăsta a supărat, dar de ce râzi? Păi zice, în primul rând, mă bucur că ești primul din familia noastră care a avut privilegiu să doarmă o noapte la pușcărie. Și zice copilul, dar nu vii să mă scoți. Zice, nu. Ce ai făcut? Păi spune ce ai făcut. Zice, stai acolo până îți dau ăștia drumul. Dar nu mă iubești. Ba, te iubesc. Dar stai acolo. Că mâine dimineață o să-ți dea drumul, nicio problemă. Măcar intri și tu în istoria familiei noastre că ai fost singurul care a dormit o noapte la pușcărie. Responsabilitatea părinților se sfârșește acolo unde se sfârșește controlul. Dacă nu este control, nu este responsabilitate. Dacă ai cumva un copil rebel care îți creează probleme, nu scurcircuita procesul natural. Lasă-l să suporte consecințele. Dacă vei încerca să-l mituiești cu tot felul de lucruri, vei avea de mituit multă vreme. Pentru că nu-i vei da nicio șansă să se schimbe. Al doilea act este reevaluarea. Versetul 17 spune, după ce, bineînțeles, stătea cu prietenii care au mai rămas, niște prieteni care miroseau urât, mâncau roșcove și nu vreau să-i dea și lui. Erau niște domni care se numeau porci. Ăștia au fost singurii prieteni care au mai rămas după ce și-a terminat banii. Pentru că, știți vorba, când am bani și o duc bine, toată lumea e neam cu mine. Când n-am bani și o duc rău, nu-i mai nimeni neamul meu. Așa că și-a pierdut săracul prietenii și a rămas doar cu porcii. Și spune, și-a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, tata, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Am văzut în versetul 12 că la un moment dat el și-a făcut o evaluare a vieții lui acolo în casa tatălui și a ajuns la concluzia că n-are niciun rost să mai stea cu tata. Mai bine independent. Acum își face o reevaluare și spune versetul 17, și a venit în fire. Adică, cu alte cuvinte, i-a venit mintea la cap, că până atunci era la plimbare. I-a venit mintea la cap, a început să gândească. Copiii aceștia rebeli nu se vor schimba până atunci când vor simți durerea, să știți. S-a pocăit și a zis, mă voi duce acasă, spune versetul 18. A regretat ce a făcut, a spus, am păcătuit. Observați, a plecat de acasă spunând, dă-mi, tată, dă-mi ce mi se cuvine. Dar acum se întoarce acasă spunând, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Ce faci ca părinte în acest stadiu, când aștepți să se producă reevaluarea? Păi, în primul rând, te rogi. Trebuie să ne rugăm pentru copiii noștri în fiecare zi, și când au 5 ani și când au 50 de ani. Continuați să vă rugați, cu credință, cu speranță că rugăciunile vor fi ascultate. Am găsit undeva scris rugăciunea unui părinte, adică un fel de scrisoare care le-a scris-o copiilor lui. Erau mari de acum. Și a spus așa, dragii mei copii, nu vă mai pot apuca de mânuță și trece strada. Nici să vă acopăr seara să nu vă fie frig. Nici să vă sărut fețele catifelate de bebeluși, dar mă pot ruga. Nu vă mai pot duce la casa lui Dumnezeu, nici să vă citesc din prețiosul său cuvânt, nici să vă spun ce e bine și ce e rău, dar mă pot ruga. Ați crescut și nu vă mai îngrijesc eu. Sunteți liberi să alegeți cum trăiți și să fiți ceea ce doriți, dar încă mă rog. Roagă-te, ăsta e cel mai bun lucru care poți să-l faci. Apoi încredințează-i lui Dumnezeu, indiferent unde sunt, chiar dacă știi că se duc în cele mai groaznice locuri, roagă-te și spune, Doamne, ai milă de el, încredințează-l Domnului, cere protecția lui Dumnezeu peste ei. Și apoi încrede-te în Dumnezeu. Cineva spunea, încrede-te în Dumnezeu în primul rând, în ultimul rând și întotdeauna. Încrede-te în Dumnezeu. Și apoi așteaptă. Așteaptă. Așteptarea e grea. Dar binecuvântată este așteptarea celui care se încrede în Domnul și cu credință și speranță stă și așteaptă ca Dumnezeu să lucreze. Dacă acționăm ca și părinți, dacă acționăm corect, la stadiul acesta al reevaluării, sunt șanse enorme să ajungem să vedem schimbarea. Și ultimul act este reconcilierea. Și s-a sculat, spune versetul 20, și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Tatăl acesta din povestea aceasta a făcut 3 lucruri când i-a venit copilul acasă. Și la fel, când copiii noștri rebeli își reevaluează situația lor și doresc să se întoarcă acasă, doresc să-și refacă relația cu noi și cu Domnul, și noi trebuie să acționăm așa cum tatăl acesta, care spuneam îl reprezintă pe Dumnezeu, a acționat. Și anume să iubim cu credincioșie. Să nu uităm, copiii sunt un dar de la Domnul. Să nu uităm asta niciodată. Să iubim cu credincioșie, spune versetul 2, când l-a văzut de departe. Asta mă face să înțeleg că acest tată, din când în când, ieșea. Eu am crescut la țară și stăteam pe dealuri, într-un loc foarte frumos, și așa ne puneam mâinile și ne uitam să vedem de departe cine sapă în grădina de nu știu unde, la nu știu câți kilometri. Nu prea vedeai mare lucru, doar dacă dă cu sapa sau se odihnește în sapă. În fiecare seară, poate dimineața, acest tată ieșea și se uita. În orice caz foarte interesant, întoarcerea fiului acasă îl prinde exact într-un moment în care el scruta orizontul și se uita. Oare vine astăzi? Și în momentul când l-a văzut, inima i s-a umplut de compasiune și de iubire, i s-a făcut milă de el. Apoi, alt lucru care l-a făcut și trebuie să-l facem și noi, să-i acceptăm necondiționat. Tatăl, uitați ce a făcut, a fugit. N-a stat și a spus, a greșit, mi-a mâncat averea, să vină aici, să-și recunoască greșeala, că e un nenorocit și atunci vom vedea noi ce vom face. Nu, când l-a văzut, a fugit înspre el. A fugit, spune, l-a îmbrățișat și l-a sărutat. Toate aceste trei acțiuni sunt o ilustrație extraordinară a acceptării necondiționate. Desigur, am spus și data trecută, există o diferență enormă între acceptare și aprobare. Noi suntem chemați să iubim și să acceptăm pe toți oamenii. Dar asta nu înseamnă că aprobăm tot ce fac ei. Și asta e valabil și cu copiii noștri. Acceptarea necondiționată face mai ușoară mărturisirea. Când a văzut copilul, cum a venit tata și l-a luat în brațe, l-a sărutat mult, era mizerabil, dar era copilul lui și îl iubea așa de mult. Și asta a făcut ca mărturisirea să fie ușoară. Spus, tată, am păcătuit împotriva ta. Am păcătuit împotriva lui Dumnezeu, am păcătuit împotriva cerului. Vreau să fiu un argat, nu mai sunt vrednic să mă numesc copilul tău. Dar ce face tata? Al treilea lucru care trebuie să-l facem și noi, să iertăm pe deplin. El spune, tată, am păcătuit. El spune, tata spune, aduceți haina cea mai bună. Copilul spune, am păcătuit împotriva ta. El spune, îmbrăcați-l cu ea. Copilul spune, am păcătuit și împotriva cerului. Tata spune, puneți-i un inel în deget și puneți-i și încălțăminte în picioare. Copilul spune, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău, fă-mă ca pe un argat. Tata spune, aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit și a început să se veselească. L-a iertat de plin, așa cum Dumnezeu ne iartă pe noi. Așa trebuie să iertăm și noi atunci când se întorc acasă. Desigur, povestea aceasta frumoasă, această istorie extraordinară, care a inspirat scriitori și poeți și artiști și pictori, s-ar putea numi mai bine decât pilda fiului risipitor, așa cum obișnuim să-i spunem, s-ar putea numi pilda tatălui iubitor. Un tată care și-a arătat dragostea într-un mod extraordinar, de la început, din primul act al rebeliunii până la ultimul al reconcilierii. Aș vrea să închei cu o rugăciune, care aș vrea să fie rugăciunea mea și rugăciunea tuturor părinților. Aș vrea să-mi iau angajamentul și să vă provoc să-l luați împreună cu mine și să spun așa, Doamne, îmi voi crește copiii cât voi putea mai bine. Și dacă vrei să spui la fel ca mine, poți să spui amin. Dar numai dacă vrei să spui asta. Și apoi, Doamne, voi căuta călăuzirea Ta și înțelepciunea Ta pentru scopul acesta. Amin. Dar îmi dau seama că ei vor face alegeri independent de voința mea și ieșite de sub controlul meu. Acele alegeri sunt alegerile lor. Eu voi căuta să fac tot ce pot mai bine, dar îmi dau seama că ei vor face alegeri independente de voința mea. Tineri, adolescenți, copii, vreau să vă spun și vouă un cuvânt în încheiere. Ceea ce faci ca adolescent sau ca tânăr, îi va influența tot restul vieții tale pe alți oameni. Îi va răni sau îi va ajuta. Vreau să-ți spun ceva. Oricât de independente crezi tu și cât de grozav și cât de deștept față de părinții tăi, vreau să spun că nu ești singur în lumea asta și ceea ce faci îi afectează pe alții, mai ales pe cei care te iubesc cel mai mult, mama ta și tatăl tău. În zilele din urmă, spune Maleahi, voi trimite pe prorocul Ilie. El va întoarce inima părinților spre copii și a copiilor spre părinți, pentru ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Avem nevoie de binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Avem nevoie de har de la El. Avem nevoie să ne apropiem ca și familie unii de alții. Soții și soțiile să vină mai aproape. Să nu vă fie frică să veniți cât mai aproape unii de alții. Părinții și copiii. Avem nevoie să învățăm, să râdem mai mult în casele noastre. Să nu luăm totul chiar așa, de parcă acum a căzut cerul pe pământ sau invers. Avem nevoie să ne iubim mai mult. Avem nevoie să ne acceptăm mai mult. Avem nevoie să ne slujim mai mult în casele noastre, unii pe alții. Și avem nevoie să ne cinstim mai mult, să ne respectăm mai mult. Fie ca Dumnezeu să aducă vremuri de înviorare și de trezire spirituală în familiile noastre. Și atunci vă garantez, nu eu, pentru că nu pot să vă garantez, dar vă garantează cuvântul lui Dumnezeu că vin vremurile de binecuvântare. Când trezirea vine în familie, trezirea vine și în biserică și trezirea vine și în națiune. Fie ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste noi toți și cei care încă vă rugați și încă sperați, nu dați înapoi. Continuați să sperați, continuați să vă rugați. Dumnezeu va răspunde rugăciunilor voastre într-un fel. S-ar putea ca unii să nu primiți răspuns cât sunteți în viață. Dar uneori Dumnezeu are modul lui interesant de a lucra, dar dă răspuns rugăciunilor. Cu încredere continuați să așteptați și rămâneți tari lângă Domnul și nu dați înapoi. Amin.